Laiks saulains un silts, gluži kā radīts rudens ražas novākšanai. Šajās brīvdienās piemājas dārziņos un arī uz paprāvākiem laukiem ar rokām kartupējus lasīja neviens vientalcinieks.
Ir jau, praktiski mums jau arī būtu jārauj nost, bet laika trūkuma dēļ tas dotā brīdī nenotiek, jo pirmām kārtām ir labības pļauja. Kamēr nebūs labība nokulta. Tikmēr pie kartupeļu novākšanas nopietni nepiestrādāsim.
Labības pļauja turpināsies vēl pāris dienas, un tad jau varēs ķerties klāt arī kartupeļiem, spriež Guntis Silinieks, kurš saimnieko Nīcas novada Otaņu pagastā.
Paši agrākie tiek vākti. Vidēji agri arī jau varētu būt jau, bet vēlās šķirns viennozīmīgi vēl nav gatavs.
Nu šie tādi sarkani, gandrīz lillīgi.
Sarkani. Šitā konkrēta lauras šķirnas kartupeļa. Viņi vēl, protams, briest, jo viņiem laksti ir zaļi. Nav vēl pilnībā gatavi redzēt, viss turās klāt pie vītīm vēl.
Zemnieku saimniecība Gudriķi pamatā nodarbojas ar labības audzēšanu, taču arī kartupeļa audzēšanā iekrāta pieredze un prasmes. Laika gaitā zemnieks sapratis, ka izdevīgāk audzēt sēklas kartupeļus. Šobrīd tās ir 7 šķirnas.
Sēklas materiāls pats par sevi ir kvalitatīvāks arī pašam, lai izaudzētu labu ražu. Pirmām kārtām ir vajadzīga laba sēkla, jo bez sēklas materiāla nekad pie labas ražas netiks. Un sākumā jau pats mainīja katru gadu sēklas, pirku, braucu no ārzemēm vēd iekšā un braucu uz vietējām stacijām pirku. Un tā pamazām iegājās, kad sāku pats ar to nodarboties. Arī tā cena nedaudz ir tam vidējam kartupelītim augstāk nekā viņu pārdodot tirgu.
No ārzemēm ievestās sēklas ir vismaz 2 reizes dārgākas nekā uz vietas vienu gadu pavairotās. Tāpēc zemniekiem, kuri paši nenodarbojas ar sēklu audzēšanu, izdevīgāk ir nopirkt no vietējiem, stāsta Guntis Silinieks.
Atšķirība vienīgi tā, ka viņam par vienu klasu ataudzējums ir zemāks, pat cik viņš jau vienu gadu ir Latvijā audzis. Un sēklas, vietējo sēklas tirgotāji starpā konkurence, grūti pateikt, es personīgi neizjūtu viņu. Jo mūsu pusē, Liepājas pusē, cik es zinu, ir tikai 3 sēklaudzētājs saimniecības, kas ar to nodarbojas. Un tie apjomi, nav tik ļoti lieli, lai palikt pāri.
Lielākā tirgošanās ar sertificētiem sēklas kartupeļiem sāksies tikai pavasarī, kad zemnieki stādīs pārtiks kartupeļus. Pamatā zemnieks Guntis Silinieks izaudzēto pārdod Latvijā, arī pārtiks kartupeļus, kas pērn eksportēt arī uz Krieviju. Pagaidām gan esot aizliegums ievest kartupeļus Krievijā, bet situācija var arī mainīties, spriež zemnieks. Tikmēr Latvijā pirktspēja turpina sarūkt. Liepājas pusē tam ir saistība arī ar Liepājas metalurgu nedienām.
Viņi grūti pārdot Latvijā, jo nav jau to cilvēku vairs tajā Latvijā, kas viņus ēstu. Visi ir izbraukuši uz Īriju un Angliju. Tas ir pilnīgi redzams arī Liepājā. Tagad metalurgs vairs nestrādā uz tirgu. Arī tie, kas pērk cilvēku pie mums, nopērk kartupeļus un vēd Liepājā tirgot. Un arī tur tas apjoms krītās stipri, jo cilvēkiem pirktspēja pazudus.
Guntis Silinieks uzskata, ka šogad kartupeļu rāža vismaz viņa laukos solās būt laba. Kādas būs kartupeļu cenas, šobrīd vēl esot pāragri prognozēt, jo lielākā ražas novākšana vēl tikai gaidāma. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.